Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Федералниот кабинет се согласи на следниот чекор кон формирање на така наречениот домороден глас, кој ќе го советува парламентот за нови закони. Но со наближувањето на изборите, новиот предлог ги урива сите надежи дека коалицијата може да ја задржи својата посветеност за донесување закон за советодавното тело во овој мандат на парламентот. Сера Колард, Ели Мичел и Ариана Лученте го подготвија следниот прилог. Федералната влада конечно прави чекор да дозволи гласовите на домородните да се слушнат на највисоките нивоа на моќта. Повиците за овој потег не се нови. Изјавата на Улуру од срце во 2017 година го изрази повикот, прочитан од професорката Меган Дейвис од Советот за референдум.
We seek constitutional reforms to empower our people and take a rightful place in our own country. When we have power over our destiny, our children will flourish. They will walk in two worlds, and their culture will be a gift to their country. We call for the establishment of a First Nations voice enshrined in the Constitution.
Бараме уставни реформи за да го зајакнеме нашиот народ и да заземеме заслужено место во нашата земја. Кога ќе имаме моќ над нашата судбина, нашите деца ќе цветаат. Тие ќе чекорат во два света и нивната култура ќе биде подарок за нивната земја. Повикуваме на формирање на гласот на првите нации, содржан во Уставот. Федералниот кабинет се согласи на следниот чекор кон тој домороден глас да го советува парламентот за новите закони. Министерот за домородните австралици Кен Уајат вели дека оваа промена доаѓа од народот и дека е потребно лидерство во заедницата, преговарање и застапување за да се изврши промена за подобра иднина за поколенијата.
If we want to close the gap in people's lives, then we have to involve families and communities. And then we have to take regional approaches to how we deliver services, programs and policy reforms. And I want about to hear from the local level. Being symbolic won't change what happens at Yuendumu, won't change what happens in Cape York. It takes community leadership and negotiating and advocacy to effect change. And that's where the change has got to come. If we want to see a different future for our grandchildren and a better future for our grandchildren.
Целта е представниците на првите нации директно да советуваат за федералните закони, по долги консултации низ земјата за најдобриот начин да го направат тоа. Ко-председавачот на советодавната група на домородните гласови, професорот Том Калма, вели дека таквиот потег е значаен за представување и напредок. За абориджините и жителите на Торрес Стрейт да имаат можност да го кажат своето мислење за работите што ги засегаат, да имаат значаен придонес и да се обидат да влијаат врз јавната политика.
For us as Aboriginal Torres Strait Islander people, having the opportunity to have a say in affairs that affect us, have a meaningful input into try and influence public policy and to make sure that the matters that matter most to us are being addressed in a meaningful and sustainable way.
Кабинетот сега го поддржа предлогот за 35 регионални и локални групи да го информираат националниот глас на домородните представници кои даваат совети за законите и политиките. Професорот Калма вели дека е од витално значење сите нивоа на владата да работат заедно.
Maybe the quickest way to do that is by legislation and in the longer term we could get a situation where it may go to a referendum. But, you know, the important thing is that the process has started in earnest. It's one that's been recognised as an important process, and that's co-design, and that it has to really get the three tiers of governments working together. The Commonwealth government, the state and territory governments, and local government. And they need to be working with Aboriginal and Torres Strait Islander people to take the lead from us on the ways forward.
Во 2019 година, господинот Уајат вети дека референдумот ќе се одржи пред следните избори.
I will develop and bring forward a consensus option for constitutional recognition to put to a referendum during the current parliamentary term. And that means working through until we reach a point in which there is consensus across all the relevant groups that have a stake in this. I do not want to proceed if we are not going to be successful.
Но референдум не е одржан и овој извештај потврдува дека легислативата за глас до парламентот нема да се случи ниту пред изборите следната година. Во потек што ги разочара некои застапници по долгогодишни истраги и одложувања, се очекува овој процес да трае најмалку уште 12 месеци. Портпаролката на лабористите за домородни прашања Линда Берни не е импресионирана со владата и ги оценува досегашните одложувања како неуспех.
The report was finalized in July and finally we're hearing about it. I marked this down as a failure. The government said this was a priority at the beginning of this term and still we're seeing delay.
Премиерот Скот Морисон посочи дека сака сите напори да бидат повеќе од гест, туку дека сака да ги сослуша локалните домородни заедници за да може правилно да се обезбеди услугата.
You have to work in partnership with local indigenous communities. That's why I'm interested in this. This is about listening to local indigenous communities. And that's where the voice must start. It doesn't start with grandiose gestures. It doesn't start with big political speeches. It starts on the ground, pulling together local indigenous communities and listening carefully to them so we can get service delivery right.
Но токму кога тоа слушање ќе се претвори во акција, може да земе уште многу години.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.